www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirildi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosu dinləyənlər. Mən Otrisiya, işdən sonra proqramı azadlıqradiosu.az saytından yayımdadır. Hotbird və Türksat Pekindən də həmçinin. Bugünkü proqramda fokus nədir və nədədir? Türkiyə və Ermənistan arasındakı İsveçə protokolunun özəllikləri haqqda danışacaq. Amma əsas məsələ artıq bir fikir formalaşıb ekspertlərdəki Azərbaycan baş verənlərlə əslində razıdır. Maksimal etiraz Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti rəhbəri səviyyəsində bildirilir. Nə proses baş verir və paralel proseslər barədə indi artıq ciddi şəkildə danışmağa dəyərmi? Biz yaxın dəqiqələrdə siyasətçi Azər Rəşidoğlu ilə söhbət edəcəyik. Proqramın ikinci hissəsində yenə siz jurnalistlər bilinsə də Arif Əliyev studiya söhbətimizə qoşu olacaq. Daha doğrusu söhbətdə iştirak edəcək. Mediaya grantlar barədə danışırıq. Ələ almaq yoxsa günün reallığıdır bu proseslər. Bu haqda biz bu saatda danışırıq. Gələn saatda internet məsələsi var gündəmdə. Qiymətlərin aşağı salınması barədə bəyanat vermişdi. Amma əslində bu qiymətlərin aşağı salınması heç də adi vətəndaşlar üçün deyilmiş. İnternetin 40 yaşına dırnaqarası hədiyyə internet forum prezidenti Osman Gündüz studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. Böhranın avtobazara ikinci zərbəsi barədə isə proqramın sonuncu hissəsində danışırıq. Ekspert Ramil Osmanlı Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq. Əlaqələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən fikir və suallar üçün ayrılan nömrədir. 050 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl efir ədişərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Əzək Qəsdin siyasətçi Azər Rəşidoğlu. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Salamıram sizi. Marif Çingizoğlu əməkdaşımız da studiyadadır. Azərbaycanın Türkiyə-Ermənistan arasında olan ilişkilərdə mövqeyi böyük maraq doğurur və hətta ekspertlər yazılarla artıq çıxış edirlər. Öz fikirlərini bildirirlər ki, Azərbaycan əslində indiki məqamda etiraz etmir və ən böyük etiraz, yəni səviyyə nöqteyi-nəzərdən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Poluxov tərəfindən səsləndi ki, sərhədlərin açılması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Marif Çingizoğlu bugün bu məsələ ilə bağlı olaraq reportaj hazırlayır. Əsasən, o studiyadadır. Bəli. Buyur Marif, kimlərin nə cür mövqələri var?
Demək, belə deyim də Ziya bəy, əsasən siyasi partiyaların bu məsələdə mövqeyi təxminən hamısı üst-üstə düşür. Düzdür, mən elə yəni İqtidar Partiyasının nümayəndələrindən yəni danışa bilməmişəm, daha doğrusu yəni telefonlarımız götürməyiblər, amma müxalifət partiyalarının mövqeyi belədir ki, misal üçün Müsavat Başkanı hesab edir ki, 16 il əvvəl sərhədlər bağlananda açılırdısa, indi açılırsa bunun bir strategiyası, bir konsepsiyası olmalıdır ki, bu sərhədlər 16 il bağlı qaldı və indi açılır, niyə görə açıldı və bu açılandan sonra hansı addımlar olacaq? Bu ardıcıllıq sənədlərdə öz əksini tapmalıdır.
Bəli.
Və əsasən də yəni bu bir qədər hesab eləyir ki, yəni bu gün sərhədləri açmaq, sabah da yenidən bağlamaq bu bir qədər düzgün deyil. Amma misal üçün Müsavat Başkanından fərqli olaraq Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri Sabir Hüsamxanlı isə sərhədlərin açılmasının Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə ciddi zərbə hesab edir. O qeyd edir ki, ümumiyyətlə Türkiyə iqtidarını unutqanlıqda günahlandırır və hesab edir ki, əslində bu sərhədlərin açılması Azərbaycan bir tərəfə Türkiyənin özünə daha çox, yəni Türkiyənin özü ilə bağlı problemlər var. Ermənistanla Türkiyə arasında Ermənistan bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanımır, soyqırım məsələsi var gündəlikdə və bu baxımdan da Sabri Hüsamxanlı hesab edir ki, bundan başqa Türkiyənin başnaziri bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda oldu, parlamentdə çıxış elədi və qeyd elədi ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri, Azərbaycan əraziləri işğaldan azad olunmayana qədər açmayacaq, buna söz veririk. Və Sabri Hüsamxanlı deyir ki, əgər bu söz bir yana, bəs indi yenidən sərhədlərin açılması məsələsi və o düşünür ki, əgər bu sərhədlər açılsa, çox güman ki, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərində müəyyən soyuqluq yarana bilər, amma Müsavat Başkanı İstəqəmbər deyir ki, əslində yəni bu məsələnin sonu gözləmək lazımdır. İndidən demək olmaz ki, yəni nə olacaq, nə olmayacaq, amma o ümidlidir ki, yaxın bir neçə gündə tam hər şey ortalığa çıxacaq.
Nə sondur düşün, yəni bu düşüncələr açıqlamadır, yəni.
Yox, o isə bilir ki, tam məsələnin açılmasını
yəni,
bir neçə gündə yəqin ki, üzə çıxacaq. Artıq yəqin məlumatınız var bu. Ermənistanla Türkiyə arasındakı bu diplomatik əlaqələrin yenidən qurulması məsələsində müddətlər qoyulub. Bir həftəyə nə elənməlidir, nə? Yəni, bax, yəqin ki, İsaq Əmbər onu nəzərdə tutur ki, bu yaxın günlərdə bu məsələ aydınlaşacaq.
Aydın. Marif minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Marif Çingizoğlu. Ətraflı daha, belə deyək, təndən və aydın məsələ ki, vaxt da var. Bakı vaxtı akşam saat 8-də, 8 xəbərlərindən sonra kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Azər Rəşidoğlu xadadım studiyamızdadır. Azər bəy, indi bax bu məsələdə fikrinizcə Azərbaycan niyə yüksək səviyyədə etiraz etmir bu prosesə? Yəni, əvvəl etiraz edirdi və Prezident İlham Əliyev də bildirdi, öz mövqeyini açıqlayırdı ki, Azərbaycan marallarına zid bir prosesdir. İndi bəyan edilir ki, diplomatik əlaqələr qurulsun, sonradan, yəni hətta bunun qurulması parlamentlər tərəfindən, Ermənistan və Türkiyə parlamentlər tərəfindən əvvəlcə ratifikasiya edilsin. Sonra ratifikasiya ediləndən sonraki ayın birindən iki ay ərzində sərhədlərin açılması barədə müəyyən bir hərəkətlər edilsin. İndi isə biz yalnız İlhan Poluxovun belə deyək, açıladığı mövqeyə bəlliyik, rəsmi mövqe kimi. Digər rəsmilər heç nə demirlər.
Görünür, bu rəsmi Bakı ilə razılaşdırılmış bir gedişlərdir, bir oyundur. Yəni, ilkin olaraq Bakının prezident səviyyəsində belə çox kəsin reaksiyası var idi. Son aylar ərzində Azərbaycana çox sayılı türkiyəli diplomatlar, siyasətçilər gəlib gediblər və bu danışıqlar prosesində görünür onlar rəsmi Bakını inandıra biliblər ki, söhbət sərhədlərin açılmasından və Ermənistan ilə münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə normallaşdırılmasından getmir. Bu sadəcə olaraq bir gedişdir. Türkiyə regionunda, Qafqazlarda super gücə çevirmək istəyir və odur ki, öz oyunu oynamağa başlayıbdır və bu oyun Türkiyənin oyunu olsa da Azərbaycanın maraqlarına da cavab verir. Bilirsiniz, digər tərəfdən biz məsələyə yanaşsaq, sizin də qeyd etdiyiniz kimi həmin o protokol, tutaq ki, İsveçrə protokolu Türkiyə və Ermənistan parlamentlərində ratifikasiya olunmalıdır. Artıq Türkiyə parlamentində müxalifət istər Cümhuriyyət Xalq Partisi, istər Milliyyətçi Hərəkat Partiyası çox kəskin şuarlarla çıxıblar bu protokola qarşı. Eyni zamanda Ermənistan parlamentində də çox kəskin bəyanatlar var. Müxalifət bunun əleyhinədir. Daşnak Sütun Partiyası isə ümumiyyətlə bunu Ermənistanın milli mənafeyinə xəyanət kimi adlandırıbdır. Bugün belə bir bəyanatla çıxış edibdir. Digər tərəfdən həmin sənədin İsveçrə protokolunun ratifikasiya olunması nə dərəcədə Rusiyanın maraqlarına cavab verir? Bu da çox əhəmiyyətli məsələdir. İstənilən halda onun ratifikasiyası gerçəkləşərsə Rusiya yəqin ki buna qarşı addımlar atmaq istəyəcək və həmin sənədin təsdiq olunmasının qarşısını almaq üçün istənilən şantaja gedəcək. Görünür, Türkiyə də bunu gözəl anlayır ki, onsuz da Rusiya bu planın gerçəkləşməsinə imkan verməyəcək və Ermənistan bu məsələdə günahkar kimi çıxacaq. Odur ki, bu addımda əlavə bir ajiotajın yaranmasına ehtiyac görmür.
Hərçənd Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi artıq bu məsələni, bu prosesi alqışladığı haqda bir bəyanat verib ki, Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin daha da istiləşməsi prosesini alqışlayır.
Təbii ki, bu üzdə görünən elə bir şeydir ki, ta ki o protokolda nədən gedir ki, söhbət? Ticarət mübadiləsinin artırılması, nəqliyyatın açılması. İlkin baxışdan bu çox insanı humanitar bir protokoldur və buna qarşı heç bir dövlət açıq şəkildə çıxış edə bilməz, axı o özünü pis vəziyyət də qoya bilər. Sadəcə olaraq Rusiya da başa düşür ki, Türkiyə bir gün oyun oynayır və Türkiyə bir gün Cənubi Qafqazın super gücünə çevrilmək istəyir. Odur ki, bu məsələyə bir qədər bizdən fərqli olaraq bir qədər soyuqqanlı yanaşmaq üstünlük verir. Biz Ermənistanın özündə də bu sərhəd məsələsinlə bağlı ajiotaj qalxıbdır və orada da bir çox politoloqlar fikirləşirlər ki, bu Türkiyənin çox hiyləkar bir gediş işidir və Türkiyə regionda öz gücünü göstərmək üçün, regionda super güc olduğunu nümayiş etdirmək üçün ən müxtəlif kombinasiyalar qurur. Düzdür, belə bir fikirlər də var və bu fikirlərlə razılaşmamaq olmur ki, Türkiyə nə qədər super güc olmağa səy göstərsə də, onun o düşündüyü oyunların bir ssenarisini cızanlar var. O istər istəməz Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud Rusiyanın maraqları altında öz oyununu qurmalıdır. Buna baxmayaraq Türkiyə artıq inkişaf edib, Türkiyə öz oyununu qurur və həmin o müddət ərzində parlament bunu ratifikasiya edəcək mi, etməyəcək mi böyük sual altında. Digər tərəfdən tutaq ki, sərhədlərin açılması və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin son dərəcədə normallaşdırılması prosesi başlayış verdi. Bundan Türkiyə və Azərbaycan nə itirir ki, yəni bu emosional, agresiv yanaşmanın əhəmiyyətini mən başa düşə bilmirəm. Nəyə görə Azərbaycanda bu dərəcədə agresiv bir yanaşma var buna? Birincisi, Türkiyə müstəqil dövlətdir və Azərbaycanın maraqlarını hər an nəzərə almağa borçlu deyil. Türkiyənin özün maraqları var və öz maraqları çərçivəsində hərəkət edir və belə də olmalıdır. Digər tərəfdən Dağlıq Qarabağ prosesinin tənzimlənməsindən gedirsə söhbət, bu bizim problemdir və biz bunu özümüz həll etməliyik və biz bunu istər hərf yolundan, istər diplomatik yolundan həll edə bilmiriksə, hansısa bir bu rus dilində bir deyim var, Kazol Atpışeniyə, bu qurbanlıq bir keçi tapıb onu ifşa etməyə, dırnaq arası ifşa etməyə ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdən tutaq ki, Türkiyə Ermənistan münasibətləri gerçəkdən yaxşılaşdı və qısa bir zamanda ac Ermənistan əhalisi Türkiyənin içərilərinə doğru axışmağa başladı və Türkiyə biznesi qısa bir zamanda çox kiçik bir Ermənistanı başdan ayağa götürdü. Bu Ermənistan ilə Rusiyanın ilişkilərinin kəsilməsi Ermənistanın Rusiyadan iqtisadi baxımdan asılığının və eyni zamanda siyasi baxımdan asılığının qarşısının alınması deməkdir. Sirr deyir ki, Ermənistan özü gözəl başa düşür ki, bugün Qarabağ problemi onun üçün bir növ artıq yükə bir abusa deyirlər də, artıq bir yükə çevrilibdir. Nə qədər həmin problem həll olunmayıb, Ermənistanın gerçək müstəqilliyindən və yaxud iqtisadi firavanlığından danışmaq olmaz. O problemin həll olunmasını istəyir. O başa düşür ki, bu sərşəm ideya Rusiya tərəfindən atılan bu sərsəm ideya Ermənistanın ancaq bədbəxtliyinə səbəb olur. Yəni, Ermənistanın inkişafına heç bir təsir göstərə bilməz. O da ki, bu problemi həll etmək istəyir, lakin bu problemi Rusiya qızışdırıcılığından Rusiya-Ermənistan həmin problemi həll etməyə imkan vermir.
Azər bəy, belə bir indi digər tərəfdən yanaşaqda bu məsələyə. Aydın məsələ ki, bizim dinləyicilərimiz ilk növbədə Azərbaycan maraqları maraqlandırır və bu baxımdan Azərbaycan yüksək rütbəli rəsmilərin danışmaması hansılar ki, müntəzəm olaraq Rusiya millilikdə suçlanırlarmı deyim, yoxsa Rusiya milli kimi siyasətçilər şəklində təqdim olunurlar. Bu demək deyilmi ki, əslində hər tərəfli razılaşma əldə var. Yəni ölkələr arasında Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri kimi və bu prosesdə yəni Türkiyədə edilən təzyiqlərlə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllindəki prosesi bir belə deyək, istiqamətdə aparması, işi belə deyək, birləşdirmək və bütün bunu ümumi bir iş kimi, proses kimi aparmaq, hansı ki indi paralel gedən proseslər kimi təqdim olunur. Yəni, bax, belə anlamaq daha düzgün olarmıdı indi? Çünki Rusiya, ayrı məsələ ki, siz deyil, siz geostrateji nöqtə nəzərdən heç cür istəməz Ermənistan kimi strateji əməkdaşını Qafqazda itirsin. Amma digər tərəfdən, bəlkə Türkiyə ilə Rusiya artıq anlaşıblar bu məsələdə.
Yəni, görünən sxem, siz cırsdığınız sxemdir. Yəni, Azərbaycanın əksər siyasi xadimləri, siyasi icmalçıları, politologları, analitikləri, təhlilçiləri həmin siz cızığınız sxemin üzərində işləmək üstünlük verirlər. Ancaq mən bu məsələyə bir qədər standartlardan kənar baxmağın tərəfdarı olmuşam. Rusiya və hansısa bir tutaq ki, Dorojna karta yol xəritəsi məsələsi ortaya çıxmışdı. Sonra bəlli oldu ki, yox, bu da gerçətilmiş. Bilirsiniz, bu çox zaman siyasi manipulyasiya xatirinə ortaya atılmış bir jestlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya Minsk qrupundakı həm sədrini dəyişməyi bəyan edən kimi Rusiya Ura Karasinin və yaxud hansısa bu tipli bir siyasətçinin təyin olunacağı ilə bağlı mətbuatda informasiyaları ötürməyə başladı. Yəni, bu nəyi göstərirdi? Bu, sadə bir informasiyonu göstərirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya regionunda, Cənubi Qafqazda bir-birilə tarana gedəcəklər. Hansı razılaşmadan söhbət edə bilər ki, bunlar bir-biri ilə güzəşdə getmək niyyətində deyirlər. Digər tərəfdən Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin, bəlkə də o fikri vurğulamışdım, münasibətlərinin həddən ziyadə yaxşılaşması, Ermənistan Rusiya tərəfindən, Rusiyanın əlindən alınması, Rusiyanın təsirindən çıxarılması deməkdir. Bu, əslində, Azərbaycan maraqlarına cavab verən bir siyasətdir və Azərbaycan və Ermənistan əgər müstəqil siyasət yeritə bilərlərsə və Rusiya təsiri olmazsa, çünki Rusiyadan fərqli olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin necə olur olsun, hansı yollar olursa olsun həllində tərəfdardır. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan bu məsələni həll edə bilər. Mən güman etmirəm ki, burada hansısa bir razılaşma var. Əlbəttə ki, ilkin baxışdan Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin gücünün artırılması və Ermənistanın Rusiyanın əlindən qoparılması siyasətini dəstəkləyə bilər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasiləri də onu istəyirlər ki, Türkiyə öz oyununu oynayarkən bunu məhz ABŞ-ın cızdığı ssenari üzrə oynasınlar. Türkiyə bəzən həmin o cızıqları, həmin ssenariləri pozmağa başlayır. Digər tərəfdən Türkiyənin regionunda gücünün artması Ermənistanın qərb yönümlü siyasi qurumlarla, ölkələrlə yaxınlaşması Rusiyanın marağına cavab verə bilmir. Odur ki, mən güman etmirəm ki, hansısa bir anda razılaşma ola bilər. Tutaq ki, fantastik bir nəzəri ilə çıxır ki, bu razılaşma var. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan hansısa bir razılaşmada iştirak edirlər. Rusiyanın burada marağı nə ola bilər ki, Rusiya regionu vermək istəyir, yoxsa hansı bir razılaşmalar çərçivəsində bu baş verə bilər və yaxud qərb regionu Rusiya vermək istəyir və son bütün əksinə istər Gürcistan, istər Azərbaycan, istər Türkiyə, istər Ermənistanda gedən proseslər göstərir ki, əksinə qərb bir təfəllik burada Rusiya təsirindən azad olunmuş zona yaratmaq istəyir və əlbəttə ki, güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda belə olacaq, çünki Rusiyanın başı yəqin ki, öz problemlərinə qarışdığından o Ermənistan, Azərbaycanı unutmağa məhkum olacaq. İndiki anda mən güman eləmirəm ki, hansısa bir razılaşma var və bu razılaşmanın olması prinsipiyyət belə mümkün deyil.
Xalam dinləyicilər, Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır, siyasi şərhçi və biz Azərbaycanın əldə edəcəkləri haqda danışırıq. Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanması nəzərdə tutulan İsveçrə protokolunun nəticəsi etibarilə. Azərbaycandan yüksək səviyyəli rəsmi reaksiyaları yoxdur, bu göz qabağındadır. Türkiyə mətbuatı da müxtəlif fikirləri dərc edir, bəlkə də oxumusuz, Azər bəy, saytımıza da biz yerləşdirmişik. Posta qəzetindən Məhməd Əli Birant yazır ki, nə oldu, döndük, dolaşdıq, yenə geriyə eyni nöqtəyə gəldik deyə bilərik indi hazır ki, məqamda ancaq deməyin, çünki işin bu mərhələyə qədər gəlməsi belə son dərəcədə önəmlidir. Son dərəcə önəmli bir addım atılmışdır. İmkan verin parlamentlərdə müzakirə edilsin. Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşması ehtimalını ictimaiyyət də qəbul etsin. Ermənilərin də bu normallaşmanı nə dərəcədə qəbul edə biləcəklərini görək, sonra qərar qəbul edərik. Yəni, Azərbaycanın belə deyək, bir növ diplomatik susmasını da bax belə yozmaq olarmı? Gözlənti mövqeyidir.
Təbii ki, bu gözlənti mövqeyidir. Görünür ki, rəsmi Bakı ən yüksək səviyyədə türk siyasətçiləri rəsmi Bakını nə baş verdiyi barədə məlumatlandırıblar. Yəni, rəsmi Bakı əvvəlkindən fərqli olaraq belə aqresiv münasibət bəsləmirsə, pafoslu ritorik çıxışlar yoxdursa, bu hansısa bir soyuqqanlı təhlilin məhsulu deyil. Yəni, təəssüf ki, bizim siyasətçilər soyuqqanlı təhlildən həmişə uzaq olublar. Görürük, rəsmi Ankara, rəsmi Bakının nəzərindən müəyyən mətbuata bəlli olmayan, ictimaiyyətə bəlli olmayan məlumatları çatdırıbdır. Və olur ki, bu Bakının sakitliyinə, sükutuna səbəb olub. Ancaq mən istisna etmirəm ki, yaxın günlər ərzində yenidən o pafoslar, o Türkiyəyə qarşı aqressiv çıxışlar alovlanacaq. Bütün bunlar yaxın günlərdə baş verə bilər. Ancaq mən bir daha vurğulamaq istərdim ki, yəni Türkiyənin çox məşhur bir köşə yazarının məqaləsindən, köşəsindən misallar gətiririz. Prinsip ki, orada da mətn altı ifadələrlə deyir ki, gözləyək görək bunu Ermənistan parlamenti təsdiqləsin, Ermənistan ictimaiyyəti nə deyir? Ermənistan bunu təsdiq edəcəkmi? Rusiya buna imkan verəcəkmi? Digər tərəfdən, daha ki, dövlət özü istəyərsə də Türkiyədəki bir ictimai rəyin əli ilə lazımı anda bu protokolu heç nəyə çevirmək olar. Yəni, bu İsveç protokolu deyirəm, bir protokol bir gün böyük hakim qalmasına baxmayaraq, heç bir hüquqa və tarixə əhəmiyyəti olmayan bir sənəddir. Baxmayaraq ki, həddən ziyadə istər Türkiyə, istər bizdə, istər qərb mətbuatında ajataş qaldırılır. Mən güman etmirəm ki, əlbəttə ki, bu ratifikasiya olunacaq. Hətta ratifikasiya olunsa belə, bu Azərbaycan maraqlarına zidd deyil və son nəticədə Azərbaycan maraqları burada olacaq. Və əlbəttə ki, Rusiyanın əlinin regiondan kəsilməsi üçün istənilən siyasi manevrları eləmək lazım gəlir, çünki başqa yolumuz yoxdur. Yəni, nə qədər ki, Rusiya mövcuddur, regionda sabitliyin olması, sülhün olmasını göstərmək mümkün deyil.
Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bir məqam var axı burada. Türkiyə müntəzəm olaraq qeyd edirdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayana qədər Ermənistan öz qoşunlarını torpaqlardan geri çəkməyənə qədər Ermənistanla diplomatik əlaqələr sərhədin açılması mümkün deyil. Yəni, bunu deyirdilər. Protokol üzə çıxdı dünən, yəni layihə əsər aldı, hesab eləyəkdə, çünki rəsmi səviyyədə deyil, təsdiqlənməyib. Və orada yoxdur Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə.
Dağlıq Qarabağ orada olmayacaqdır da. Yəni, yadınızdadırsa, həmin ərafədə də mən sizin verişdə qonaq edim və orada da mən bildirdim ki, Dağlıq Qarabağ olmayacaq. Yəni, bu bir manipulyasiyadır, bu siyasi alverdir, ta ki, bir millət, ki, dövlət kimi çox absurd bir ideya atılır ortaya. Siyasətdə belə bir şey olmur, ümumiyyətlə belə bir şey olmur. Əgər bir millətdirsə, bir dövlət olur. Bir millət, iki dövlətin iki artıq marağı olur və bu maraqlar bəzən fərqli olur. Yəni, o pafos üçün də o, biz şair xalqı olduğumuz üçün o xalqa yönəlli bir mesaj. Digər tərəfdən mən istisna etmirəm ki, protokolda göstərilməyən məqamlar var və məsələn Ankara Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edibdir, sadəcə olaraq onu protokolda göstərmək mümkün olmayıb. Digər tərəfdən bilirsiniz, bu protokolun imzalanması Ermənistanı da bir qədər pis vəziyyətdə qoyur.
Niyə?
Çünki bu artıq Türkiyənin ərazi bütövlüyünün tanınması deməkdir və əsrlər boyu Türkiyə qarşı ərazi iddiası sürən Ermənistanın öz mövqelerinden çekilmesi demektir. Diğer taraftan genosid meselesinin ermeni, genosidinin ermeni soyqırımının qeyri-seçilmiş tanınmasını deyilen tələb edən Ermənistan artık hansısa bir müştərək komissiyanın yaradılması ile bağlı sənədə imza atmağa hazırlaşır sanki. Bilirsiniz, su çok bulanlıqdır. Burada hansı oyunlar gelir, onu demek çok çetindir. Ancak güman edirəm ki, Qarabağ məsələsi ilə də bağlı hansısa bir tezislər ortaya çıkacak. Ancak Azərbaycanın maraqları təmin olunmamış, sərhədlər açılmayacaqsa deyənə yox. Məsələn, Türkiyənin öz maraqları tələb edənə qədər bu sərhədlər açılmayacaq.
Rüstem adlı bizim saytımızın istifadəçisi Türkiye'den yazır. Şu an hükümetinin yaptıklarını Türkiye'de bizler kaygıyla izlemekteyiz. Daha dün Kürt açılımı, bugün Ermeni açılımı derken Türklüğün tarihine her gün kara bir sayfa eklemekte bunlar. Ama kimse üzülmesin, muvaffak olmayacaklar. Ülkücülere buna dur demeye müktedirdir. Yani bak, bu meselede Türkiye cemiyetine atıq.
Bu Türkiye cemiyetine ve bu Türkiye cemiyetinin ve bu Azerbaycan cemiyetinin problemi de aslında. Bilirsiniz, rahmetli Turgut Özal'ın çok güzel sözleri var idi ki, böyük siyaset sokaklarda hal olunmur, sokaklarda düşünülmür. Elbette ki 90-cı ildə tutaq ki, cezaevlerinde olan, zindanlarda olan ülkücü hərəkatın Azərbaycan türklərinə karşı verdiği dəstək, mənəvi dəstək, yani Qarabağla bağlı onların verdiği mənəvi dəstək, bu bir qardaş dəstəkdir, bu təqdirə layiqdir, biz çox sağ ol deyirik, yani qardaşlar arasında belə şey olur. Ancaq bu pafos üzərində oyunu qurmaq olmaz. Bak, görürsünüz, Azərbaycanda da, Türkiyədə də eyni yanaşma var, buna imkan verilməyəcək, falan olmayacaq. Bu pafosdur, bu təhlil deyil axı, bu soyuqqanlı bir yanaşma deyil axı. İstər Türk açılımında, artıq bax, Kürt açılımı 10 illər boyda Türkiyə üçün bir problem yaradıb. Həmin bu pafosdur, bu düşünülməmiş, bu emosional, bu agresiv yanaşma nəticəsində Kürt probleminin əlində Türkiyə artıq çabalayır. Bu problem 91-ci ilə tutaq ki, Kürt dilində hansısa bir qəzetin çıxarılması, hansısa bir danışığın aparılması həbsxana cəzası ilə cəzalandırılırdısa, bu problem şişməli idi, partlamalı idi. Artıq Erdoğan bu Kürt problemini həll etmək istəyir. Artıq Erdoğan həmin o dərin dövlət deyilən bir problemi həll etmək istəyir. Artıq hərbiçilərin tutaq ki, tankı ilə idarə olan demokratik bir düzəni dağıtmaq istəyir. Bütün bu problemləri Erdoğan etməsə də nə vaxtsa kimsə edəcək. Ya yenə də dalbadar çevrilişlər olmalıdır və artıq və yaxud nə istədiyini, hara getmək istədiyini bilən bir Türkiyə hakimiyyəti olmalıdır. Zənnimcə Erdoğan hakimiyyətinin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəsi və Avropa Birliyinin də təhdidləri ilə eyni zamanda Ermənistanla danışıqlara başlaması, Kürt problemini həll etmək çalışması, onu təngə gətirən erməni soyqırımı problemini həll etmək istəməsi bu təqdirə layiq bir haldır. Bəli, ictimaiyyətdə belə bir rəy olmalıdır ki, biz qoymarıq, biz satqın deyəriksə olmalıdır, ancaq bütün bunlar siyasətə təsir göstərməməlidir və böyük siyasət çok küçük otaqlarda həll olunur. Turgut Özal demiş, böyük siyaset sokaklarda həll olunmur.
Bəs sizcə həmin o ictimai rəy, həmin o küçük otaqdan idarə olunan proses deyil mi?
Ola bilər, ola bilər. Ancaq çox təəssüf olur çünki Türkiyədə uzun müddət həmin o qara gürüşçü rəy hadisələrə təsir göstərir, bilirsiniz. Bəzən həmin o qara gürü rəyi kiçik otaqlardan olan idarə olunan senarinin tərkib hissəsində olmasına baxmayaraq çıxıb da o senaridən. Eyni zamanda Azərbaycanda da bunlar çox olubdur. Hansısa bir siyasi qüvvəyə, xarici siyasi qüvvəyə təsir üçün məsələn o İnsanlar lazımdırlar. Lakin həmin insanlar artıq proseslərə ton verəndə, artıq dikti edəndə bu faciə ilə üzləşir. Nədə dikti ham? Kürt problemi var, Erdoğan bunu həll etmək istəyir. Silah gücü ilə həll oluna bilmədi. 30 il, 40 il həll oluna bilmir. Ciddi problem yaranıb, dünyə tələb edir Erdoğandan onu eləsin. Bunu hansısa bir formada həll etməlidir mi? Erməni soyqırımı problemi biz deyəcək ki, uydurmadır, Ermənistan deyəcək ki, uydurma deyil, tutaq ki, bəzi Avropa ölkələri qanun layihəsi də qəbul edəcək ki, soyqırımını tanımasaz biz sizi həbs edəcək, biz siz uzun uzad uzanacaq. bir fakt olarak alacak. Türkiye için ciddi problemdir. Erdoğan bu problemi həll etməyizdir. Pisdir mi bu? Türkiye'nin ve Azerbaycan marağına ziddir mi? Erdoğan tutaq ki, Avropa Birliği ile, Avropa ile, Qərb ile inteqrasiya eləməyizdir. Tutaq ki, Qərb kapitallarını yeniden Türkiye çağırır. Özü Türkiye Avropaya çıkmazdır. Bu pisdir mi? Ne vaxta kadar tutaq ki, bir çoban ölkəsi olarak kalacak, bir kent təsarifatında tanınmış bir ölkə olarak kalacak. Artık yeni düzenler qurulubdur ve Erdoğan da ne istediğini bilen zannimce siyasetçidir ve ister Ermenistan'la yakınlaşma, ister Türkiye açılımı meselesi, ister Avropa Birliği meselesi, ister hicabla bağlı meseleler, ister İslamı ve meselelerle bağlı onun ortaya attığı məsələlər, isə hərbiçilərlə olan konflikt Türkiyənin həmin problemlərinin həll etməyə çalışması deməkdir. Bu əlbəttə ki, bir neçə ilin içərisində həll oluna bilməz, olunacaq məsələdir. Hər arada Erdoğan çalışır bunu həll etməyə. Başqa qorxulu tendensiya ondadır ki, tərkpartiyalı sistem istənən hallarda pisdir. Tərkpartiyalı sistem istənən hallarda diktatoriyaya gətirib çıxarır. Və Türkiyədə də bir gün faktik olaraq tərkpartiyalı sistemdir, yəni çox kiçik müxalifəti saymasaq parlamentdə. Həmin parlament, həmin sistem Erdoğanı bir diktatora çevirə bilər. İstər ölkə daxilində, istər xarici siyasətdə əldə etdiyi uğurlar onu bir diktatora çevirə bilər. Bu istər Azərbaycan, istər Türkiyə ictimaiyyəti üçün problemlər yarada bilər. Bəli, bu qorxuludur.
Bəs bu baxımdan, yəni sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, regionda Türkiyə Erdoğanın simasında tam müstəqil siyasət aparır və Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya aid etmir bu məsələyə. Artıq reallığı nəzər alaraq razılaşmağa məcburdular. Yoxsa onların təzyiqləri nəticəsində? Yox,
burada bir qədər fərqlidir. Yəni, mən bildirdim ki, Türkiyə regionunda müstəqil siyasət aparmağa çalışır. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının cızdığı senaridən kənar xəttdən kənara keçə bilmir. Həmin xəttlər daxilində müstəqil siyasət aparır və bəzən də həmin xəttləri aşmağa başlayır. Sadəcə olaraq Türkiyə güc olmaq istəyir, Qafqazlarda güc olmaq istəyir, super gücə çevrilmək istəyir transit ölkə statusundan. Sadəcə olaraq Rusiya və Amerika arasında manevrlar edərək onların dediyi ilə bəzən razılaşaraq öz maraqlarına xidmət edir. Əlbəttə ki, hələ uzun müddət Türkiyə bir ən azı NATO üzvü olaraq Vaşinqtonun dediyi ilə oturub durmalı olacaq və burada da zənnimcə faciəli bir şey yoxdur. Yəni Rusiyadan fərqli olaraq qərb ölkələrindən yaxınlaşma həmin ölkələrin maraqlarına o qədər də ciddi zərbələr vurmur. Baxmayaraq ki, bunda da mənfi cəhətləri var.
Bəs onda politolog Vəfa Quluzadənin bizim radiomuza açıqlamasını necə səhv edərdiniz ki, bu addım mənə Molotov-Ribbentrop anlaşmasını xatırladır. Türkiyə işğalçı dövlətlə müqavilə imzalayır. Bu ağlasılmazdır. Nə səbəbə görə Türkiyə ki, məğrur bir dövlət dizi üstə qoyulur? Görəsən bunu necə ediblər? Açıqa mən bunu başa düşə bilmirəm. Əgər Türkiyə öz başına deyilsə, onun başından tutub hara qədər aparsalar, ora qədər də bu münasibətlər inkişaf edəcək. Bu o deməkdir ki, Türkiyə öz müstəqilliyindən də imtina edir. Türkiyə müstəqil dövlət deyil, Vəfa Quluzadə vurğulayır. Amerika Türkiyəni hara aparsa, ora gedəcək.
Bilirsiniz, Qarabağ İstanbul samitinin öncəsidir, səhv etmirəmsə, Heydər Əliyevin təklifi ilə parlamentdə Qarabağla bağlı dinləmələr oldu. Yəqin ki, onu hamısı yaxşı xatırlayırsınız. Və Vəfa Quluzadənin orada çıxışı oldu. Baxmayaraq ki, onda artıq müşavir deyildi o. Heydər Əliyev ona konkret sualla müraciət etdi ki, Vəfa müəllim, sən bu danışıqlar prosesinin hamısının içindəsən, Azərbaycan müharibə apara bilərmi? Azərbaycan müharibə apara bilərmi və Azərbaycan bu müharibədə uda bilərmi? Vəfa Quluzadə ilk dəfə onda emosiyadan kənar, pafossuz, soyuqqanlı bir çıxış etdi və çox, sizə deyim ki, çox dahiyana bir çıxışdı. Yəni, yəqin ki, siyasət institutlarında öyrənilməli bir çıxışdı. Və Vəfa müəllim orada göstərdi ki, Azərbaycanın müharibə aparmaq nəyəsə dəyişmə şansı yoxdur, çünki bunu böyük dövlətlər idarə edirlər. Bax, həmin çıxışla bu çıxışı müqayisə edəndə iki Vəfa Quluzadənin bir-birinə qarşı necə oponent olduğu bəlli olur. Bilirsiniz, həmin həmin bu Vəfa Quluzadənin bu çıxışı o ictimaiyyətə, özü də belə deyək, elitar olmayan ictimaiyyətə yönəlli bir çıxışdır. Məhz siyasi dividendlər əldə etmək üçün, tutaq ki, reyting qazanmaq üçün, kiminsə alqışını qazanmaq üçün bu cürə pafoslu və heç bir gerçəklik uyuşmayan çıxışlar etmək olmaz. Bilirsiniz, biz şuar söyləməkdən real siyasi düşüncə, düşüncənin daşıyıcıları olmağa gəlib çatmalıyıq. Zənnimcə, Vəfa Quluzadə özü də bilir ki, dedikləri ancaq ictimai rəyə hesablanmış bir deyimlərdir və gerçəkliyə əks etdirmir.
İbrahim yazır ki, zənnimcə, deməli, Türkiyə müstəqil deyil demək, jurnalistikin prinsiplərinə uyğun olsa da, istər hüquqi, istərsə siyasi baxımdan alqışlanan deyil. Belə bir şəraitdə hadisələrə emosional şərh vermək olmaz. Sizin sözlərinizi təsdiqləyən bir fikirdir. From Hell imzalı dinləyici yazır ki, burada Türkiyədənsə AKP faktoru daha fəaldır. Siz bayaq vurğuladınız, tək partiyalı sistem uzun çəkməyəcək.
Üzr istəyirəm, Cəlil, burada bir əlavə də verir AKP faktoruna və Azərbaycandakı AK Parti fenomeninə olan bu dərəcədə düşmən münasibətə. Bir daha vurğulayıram, tək partiyalı sistem çox bir şeydir. Tək partiyalı sistem diktaturiya gətirir, tək partiyalı sistem istənilən halda iflasla nəticələnir. Ölkə üçün də, həmin partiyanın özü üçün də. Türkiyədə yaxın vaxtlarda güclü müxalifə partiyaları olmayacaqsa, bu Türkiyə üçün də faciə olacaq, AK Parti diktaturiya çevriləcək bir partiya üçün, AK Parti üçün də olacaq. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda AK Partiya qarşı hücumların səbəbi onunla bağlı deyil ki, tutaq orada tək partiyalı sistem yaradılır. Erdoğan mötədil islamçıdır. Yəni, Erdoğanın hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanda da müəyyən mötədil islamçıların dirçəlməsinə təkan verə bilərdi. Sosial ədalətsizliyin baş alıb getdiyi, qərb yönümlü dəyərlərin bir növ məğlub olduğu, solçu ideyaların fiyasko uğradığı bir dövrdə əlbəttə ki, İslam çıxır meydana. Azərbaycan kimi bir ölkədə tutaq ki, radikal İslamın çıxması mümkün deyil indiki etapda. Həmin etapda mötədil İslam çıxa bilərdi və həmin mötədil İslam hakimiyyətə gələrək, tutaq ki, üzünü Tehrana yox, məhz Vaşinqtona tuta bilərdi. Necə ki, Erdoğan hakimiyyətə gələndə hamı onu Hizbullahla bağlayırdı. Erdoğan iş hakimiyyətə gələn kimi dedi ki, biz Avropa Birliyinin üzvü olmalıyıq. Azərbaycanda da həmin o mötədil İslamçılar hakimiyyətə gələ bilərdi. Məhz üzünü Tehrana yox, Vaşinqtona tuta bilərdi. Azərbaycan hakimiyyətən qorxutduğu kimi o İslam özülçülüyü, Tehran, Şiə, Hizbullah, nə bilim Hamas, Əl-Qaida yox, məhz mötədil İslam və Avropa dəyərləri və Qərb dəyərləri bu baş verə bilərdi. Məhz bütün ideyalar, ideologiyalar iflasa uğradığı vaxt həmin mötədil İslam meydana çıxır və həmin Erdoğan da mötədil İslamın ilham vericisi də Azərbaycanda. Odur ki, ondan bir xoxan düzəldib onu vurmaqla, əslində Azərbaycanın mötədil İslamçılarını vurmaqla məşğullar. İstərim ki, bu da dinləyicilərimiz bilsinlər və buna da fikir versinlər.
Amma herhalda daha bir politolog sentyabr birində studiyamızın qonu aldı, Fikrət Sadıqov. O, Qərb Princeton Universitetin profesordur. O bir ehtimal, yəni o proseslərin paralel getməsindən haqda danışanda qeyd etdi ki, proqnoz vermək hazırda çox çətindir və bəlkə də düzgün olmaz. Amma deyir, əgər Türk-Ermənistan və Dağlıq Qarabağ danışıqları paralel gedirsə əslində və bizimlə razılaşdırılıbsa, yəni Azərbaycanla razılaşdırılıbsa, düşünürəm ki, işğal olunmuş rayonların qaytarılmasının prosesinin ərəfəsindəyik və bu 2009-cu ilin sonuna dək baş verə bilər. Buna
işğal olunmuş həmin o 6 rayonun qaytarılması və bu danışıqlar arasında əlbəttə ki, bir bağlılıq var, bağlılıq ola bilər. Ancaq bu bağlılıq nə qədər kövrəkdir, nə qədər möhkəmdir, o böyük şübhə altındadır, böyük sual altındadır. Mən güman edirəm ki, hansısa bir işğal olunmuş torpağın qayıtmasından söhbət gedirsə, bu belə tez zamanda olmayacaq. Çünki bu 2013-cü ildəki prezident seçkiləri nətən yaddan çıxa bilər, çünki Azərbaycanda hər şey məhz ona yönəlib. Zənnimcə bu 2011-2012-ci il üçün hesablana bilər ki, məhz prezident seçkiləri ərəfəsində bir il, iki il qalmış İlham Əliyevə əlavə dividendlər versin. Ancaq buna baxmayaraq bu bağlılıq var, əlbəttə ki var, ancaq buna baxmayaraq bu danışıqların məhz Qarabağ və Azərbaycanla bağlı olduğunu mən bir qədər skeptik yanaşıram. Zənnimcə Türkiyə artıq oca oyunu oynamağa başlayıbdır. Məhz Türkiyənin oyunu Azərbaycan maraqlarını da müəyyən mənada qurban verə bilər və burada da bir bilirsiniz qeyri-adi nəsə axtarmaq lazım deyil. Yenə vurğulayıram. Hər dövlətin özünə marağı var. İstər qardaş dövlət olsun, istər düşmən dövlət olsun. Azərbaycanın öz marağı olduğu kimi Türkiyənin və digər dövlətlərin də özünə marağı var və biz məhz özümüz torpaqlarımızın azad olunması və özümüzün bir millət olmağımız üçün çaba göstərməliyik. Yəni Türkiyədən və yaxud kimdənsə biz nəsə oturub gözləməli deyilik.
Maraqlar öz yerində Azərbaycan, amma nəticə itibarilə maraqların, Türkiyə və Azərbaycan maraqlarının toquşması diplomatik münaqişəyə gətirib çıxara bilərmi Azərbaycan Türkiyə arasında?
Bilirsiniz, Azərbaycan bugün kimə desəz müharibə elan edə bilər. Azərbaycan parlamentin tərkibində də elə deputatlar var ki, parlamentdə belə çıxışlar edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarına da müharibə elan edirlər. Mən inandıram sizi sabah tutaq ki, bizim deputatların parlamentin səviyyəsində ya xaricilər nazir səviyyəsində biz Yaponiyada müharibəni elan edə bilərik.
Amma ciddi olar.
Biz Koreyanı da düşmən çıxara bilərik. Bilirsiniz?
Amma real olaraq.
Diplomatik münasibətlərə xələl gətirə bilər. Ancaq Azərbaycan və Türkiyə bir-birinə boşdurdular. Yəni bir-birindən kənar yaşaya bilməzlər. Bu o qədər sıx bağlılıqlar var ki, bu bağlılıqların kəsilməsi mümkündür. Bu zaman-zaman olub ki, Türkiyə Azərbaycanın maraqlarına ciddi zərbə vurubdur. Ta ki Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı zamanı faktik olaraq Atatürk hakimiyyəti o vaxt AK Parti yox idi. O vaxt tamamilə yad bir ideologiyada dayanan dünyavi bir ideologiyanın banisi olan Atatürk idi və çox asanlıqla Azərbaycanı qurban verdi. O zamanlar Türkiyədə yaşayan Azərbaycanın mühacirləri məhz Rusiya təhvil verdi həmin sistem, həmin rejim. Və sonraki illərdə də olubdu bu. Dəfələrlə olub ki, Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri arasında çox ağır bir durumlar yaşanıbdı və Türkiyə Azərbaycanı qurban verib. Ancaq Azərbaycanın müstəqilliyi təzədir. Odur ki, müstəqil Azərbaycan və müstəqil Türkiyə arasındakı münasibətlərdən danışırıq ki, bu problemlərə ciddi zərbələr vura bilər, ancaq düşmənçilik səviyyəsinə qalxa bilməz. Yenə vurğulayıram, Azərbaycan siyasətində o qədər ağıllı insanlar var ki, onlar sabah Türkiyə müharibə elan edib onu düşmən kimi qələmə verə bilərlər. Mən güman edirəm ki, kimisə düşmən kimi qələmə vermək ümumiyyətlə yanlışdır. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər İran olsun, istər Türkiyə olsun, hər birinin öz marağı var və biz öz maraqlarımızı müəyyənləşdirməliyik ki, bu ölkələr arasında manevr edəndə, gedişlər edəndə bizim maraqlara zərbə dəyməsin.
Mühəndir Məzərbəyə təşəkkürlər burunuza görə. Çox sağ olun. Nazar Rəşidoğlu, ZEK Qazinin siyasi şərhçisi studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər məsələ.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda davam edir. Siz bizi saytımızdan dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Üstəgəl Hotbird və Türk Saat Peyklər vasitəsilə. Dünən mətbuat konferansı keçirildi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu. Bu il üçün kütlələrə maliyyə dəstəyi müsabiqəsi nəticələrini açıqladı. Və buna etiraz edənlər də oldu. Aydın məsələdir ki, məmnun qalanlar da oldu. Hansı ki, bu müsabiqə nəticəsində grant aldı, təqdim etdiyi layihələrə görə grant aldı. Bu ilk təcrübə idi və belə ilk təcrübənin yavaş-yavaş qalmaqala çevrilməsi müəyyən bir suallar yaradır və biz bəzi sualları aydınlıq gətirmək üçün bir kifayət mediada böyük təcrübəyə malik olan bir ekspertlə danışmalıyıq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyin sədri Arif Əliyev bizimlə telefon xəttindədir. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, ümumiyyətlə qlobal yanaşsaq bu prosesə, yəni söhbət burada ondan getmir ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır, ədalətli qərar verilib mi, yoxsa yox. Mediaya grantların ümumiyyətlə ayrılması, bu həmin o media vasitələrinin ələ almaq prosesidirmi, yoxsa Azərbaycanda günün reallığını əks etdirən bir həqiqətdir?
Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda yox, bütün dünyada reallığı əks etdirən bir prosesdir. Yəni, demək ki, mediaya lazımdır və s. Niyə səhiyyə lazımdır, media lazım deyil? Niyə təhsilə lazımdır, media lazım deyil? Niyə hüquq sisteminin silahatlarına grant lazımdır, media lazımdır? Bu, ictimai həyatın ən fəal sahələrindən biridir və heç şübhə yoxdur ki, deməli, belə bir vəsaitlər mediaya yönəlməlidir. Biz iki məsələyə diqqət yetirmək lazım. Birincisi, onun bu, ondan ibarətdir ki, dünyada ağrılı proseslərə, deməli, demokratiyanı məhdudlaşdıran və onu monitor edən proseslərə qat-qat böyük məbləğlər xərclənir. Məsələn, tutaq ki, elə hərbi silah satışına bütün dünyada media deməli sərf olunan vəsaitdən 360 dəfə yüksək vəsait sərf olunur. Bunların qarşısını almaq üçün əlbəttə deməli xüsusi proqramları lazımdır. Və ikincisi, hər bir cəmiyyətdə cəmiyyət özünün sosial nüslarını, dövlət strukturlarını yaşatmaq üçün mütləq topalaşıb bir üçdən dövlət, bir üçdən cəmiyyət özü ortaya vəsait qoymalıdır və bu, bugün İsveçdə də belədir. Dünyanın ən böyük maliyyə imkanlarına malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belədir. Digər yeni demokratiya ölkələrində də belədir.
Bəs niyə bu cür belə deyək, qalmaqalla səbəb olan bir fikir ortaya çıxır ki, maddi məsələdir. İstəyir Azərbaycanda istənilən keçən müsabiqədə qaliblərin hansısa bir tərəfdarların və yaxud da hansısa bir proteksiya nəticəsində əldə olunması barədə söhbətlər aparılır, özü də məğlub olanlar tərəfindən. Bu aydındır. Amma məhz məbləğlərin ayrılması ələ almaq kimi daha çox görünür, nəinki günün reallığını əks etdirən bir proses kimi.
Bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, bayaq söylədim ki, grantların fəlsəfəsində o deyəndir ki, cəmiyyət özünün müəyyən institutlarını möhkəmlətmək istəyir və onlara əlavə vəsaitlər yönəldir.
Cəmiyyət, amma dövlətin ayrılması.
Dövlət nədir? Dövlət cəmiyyətin üst qurumudur. Dövlət göydən gəlib düşmür ki, dövlət bizim boynumuzda oturub ayaqlarını çatmaq üçün deyil ki, dövlət bizim cəmiyyətin istəklərini və onun müstəqilliyini, demokratik həyat tərzini qorumaq üçün düşündüyü bir alətdir və bundan başqa bir şey deyil. Sadəcə olaraq bizdə belə bir qavram var ki, dövlət orada oturub ayaqlarını sallayacaq və bu təəssüf ki, həqiqətən də deməli, belə olur. Bu, yəni yanaşma tərzi. İndi gəlin ona, bizdə nə cür yaradılır və bizdəki sadəcə ilk verilən müsahibələrə, bu ətrafda gedən müzakirələrə xatırlayın, grantlar nə cür bölüşdürüləcək, narahat olmayın, hamıya ədalətli şəkildə bərabər düşəcək. Bu, ümumiyyətlə, fəlsəfədən yad olan şeydir. Bax, budur ən qorxulusu və təhlükəsi yanaşma tərzi. Sən hamıya nə zaman bərabər bölüşdürürsən, heç kim özündən incisi almamaq üçün, hamını ələ almaq üçün, hamı sənin yanında olsun və s. Buradan ilkin yanaşma tərzində maneçilik yarandı. Demək əvəzinə ki, biz bu vəsaitləri bu adamlara verəcəyik ki, onların layihələri daha üstün olacaq, daha yaxşı olacaq. Bunun əvəzinə deyildi ki, narahat olmayın, biz sadəcə prinsip fikirləşirik, gündəlik qəzetlərə verəcəyik, həftəliklərə verəcəyik. Məsələn, belə yanaşma tərzi olmazdı və bunun özü onu göstərirdi ki, ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, nə baş verdiyindən və hansı prosesin başlanğıcına rəvac verildiyindən çoxlarının, o cümlədən bu işlərlə məşğul olanların xəbəri yox idi. Və əlbəttə ki, belə olanda sonradan yaranacaq narazılıqların bir növ elə bil ki, özəyə qoyuldu. İndi məsələn baxaq, sən idarə heyətində oturmuşsansa, biz deyirik ki, biz danışanda necə deyirlər, adamın ağzına kürlü dovşan sığmır. Mətbuatın uğrunda, vətənin uğrunda, inkişaf uğrunda, olan beyan. Yaxşı, inkişaf uğrunda eləmişsənsə və bu inkişaf uğrunda yaradılmış qurumun rəhbərliyinə gəlib çıxmışsansa, nə olur, deyin ki, mən burada oturduğum müddətdə biz qrant almayacaq. Niyə biz Soros fondunda, Açıq Cəmiyyət İnstitutunda, digər fondlarda, idarə heyətində oturduğumuz müddət qul çəkirik ki, biz burada olduğumuz müddətdə qrant ala bilmərik və bu almaq düzgün deyil. Amma bu nə Azərbaycan müstəvizində keçəndə bu hamısı düzgün olur. Və nəticə kimi baxın, hər oturan özünə və hələ inandırım sizə hələsinin axı bir pastalına təşkilatlar da var. Ha, bu cür bölüşdürülür və bunu indi nə qədər düzdür, biz desək ki, hələ medyamızı inkişaf eləməyib, qeyri-professionaldır, digər sahələrdə olduğu kimi, amma hər halda necə deyirlər, heç kəs şörəyə qulağına yemir. Mümkün ki, bir cəhət də var ki, siz əvvəldə ona toxundunuz, Azərbaycanın unikal bir cəhəti var. Doğrudan bir iş götür, necə deyirlər, bir işə başlasan, bilən də bilməyən də süpürgə qoşanlar o qədər olur ki. Və mən məsələn baxırım ona razılıqlarından, anladım sizi, narazılıqların böyük əksəriyyəti bu cür prinsipial mövqeylərdən yox. Sadəcə, filan kəsə verildi, mənə niyə verilmədi? Filan kəsə bölüşdürüldü, bölüşdürüldü, düzgün bölüşdürülmədi və s. Bundan irəli gəlir. Və mən əminəm ki, əgər orada bir, əlbəttə ideal bir proses baş versiydi də, yenə o, necə deyərlər, o süpürgə qoşanlar çox olacaqdı.
Digər konseptual bir məsələ, medianın bir biznes kimi qəbul edilməsi. Axı, biznesin öz qanunları var və əgər sən bu biznesdə, tutalım bunu media biznes adlandıraq, bacara bilmirsənsə, öz, belə deyək, oxuyucu kütləsini, dinləyicini qazana bilmirsənsə, onda vəsəlam sən uduzmalısan. Yəni, biznesdə bəlkə də ən təbii şəkildə təbiət qanunları özünü göstərir, elə deyilmi?
Amma burada bir şey var da. Siz necə hesab edirsiniz? Böyük Britaniyada media biznesdir, yoxsa biznes deyil?
Siz gözləm bilirsiniz ki, bəli biznesdir.
Təbii ki, biznesdir. Və mən sizi inandırım, Böyük Britaniyada media o qədər vəsaitlər ayrılır ki, o heç Azərbaycanın yuxusuna da gəlməz. Amma bu vəsaitlər kütləvi informasiya vasitələri arasında onların quyruğunu ələ keçirtmək üçün bu və digər formada bölüşdürülmür. Bunlar hansısa bir layihələrin, hansısa bir inkişaf xətlərinin həyata keçirilməsi üçün ayrılır, hansısa, nə bilim, tədqiqatların və yaxud da tədqiqatların həyata keçirilməsi üçün ayrılır. Ona görə də məsələn İsveç təcrübəsi, çox maraqlı təcrübədir. O bu təcrübə onu demək istəyir ki, yardım həm çox qorxulu şeydir, həm lazımlı şeydir. Bunun qorxu olmaması üçün hökumət, dövlət yox yenə. Hökumət, bu dövlət yardımıdır, bu hökumət yardım olmamalı. Hökumət proteksionizm siyasəti yürütməməli. O, bu kütləli informasiyası vasitəsi, sən gündəli çıxırsan, sənə verirəm, sən həftəli çıxırsan, sənə vermirəm, bu cür verilməməli. Bu cür vəsaitlər getməlidir, məsələn deyirəm, medianın bütövlükdə yayın sisteminin yenidən qurulması üçün. Bu, Həsənə də xeyirlidir, Hüseynə də xeyirlidir, həftəli çıxana da xeyirlidir, gündəli çıxana da xeyirlidir və yaxud yeni texnologiyalar gedir televiziya sahəsində. Hansısa bu sahədə bu texnologiyanın Azərbaycana gətirilməsi və yaxud bizim deyirik ki, profesionallığımızdan filan qədər problemlər var, deyirik ki, qanun verəcəkdə filan dəyişiklər eləmək lazımdır. Yəni, elə proseslərə verilməlidir ki, bu bir kütlə, ayrıca götürülmüş bir kütləvi informasiya vasitəsinə yox, bütövlükdə medianın, söz azadlığının, nə bilim, bilirik ki, kəndlərdə cəmaat qəzetləri oxuya bilmir, düzdür. Heç gedib çatmırdı. O, bir oxu evləri var idi, bir vaxt elə bir layihə vardı, oxu evlərinin yaradılması. Yüzlərlə ideya var ki, hansı ki, bura yönətmək olur. Bunun əvəzinə nə baş verir? Yığışırlar hamısı. Biz bunu bölüşdürəcəyik, indi gəlin bölüşdürmə prinsipini tapaq ki, o filankəs-filankəsdən inciməsin, gündəli qəzetlərə verir. Yoxsa bunlara qəzetlərə qrant, inkişafa yönəldilmiş qrant, ayrı-ayrı adamların arasında və yaxud ayrı-ayrı küllərin arasında bölüşdürülən qrant deyil. Bunlar tamam başqa şeylər.
Aydın. Arif Əliyev, minnətdaram. Təşəkkürlər vaxt ayırıb qoşulmuş bizə. Çox sağ olun. Arif Əliyev firmizə qoşulmuşdu media qrantlar barədə və bu prosesin ümumiyyətlə fəlsəfəsi barədə danışdı. Əcəb ki, burada bir çox ziddiyyətli məqamlar var. Arif bəy müxtəlif ölkələrin təcrübəsini diqqətə çatdırdı. Amma mənə misal üçün digər də fikirlər mövcuddur. Yaxın proqramların birində və bu məsələ barədə təbii başqa rakursdan da yanaşmağa çalışır. Amma söhbət sırf ümumi yanaşmaqdan gedir, xatırladım. Kimin haqlı, kimin haqsız olmasından gedmir. Yəni, daha doğrusu, kimi haqlı, haqqı ədalətlə verilib qrant, kimə haqsız verilib qrant. Yəni, bundan əsla söhbət gedmir. Birinci saatdən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türk Saat Beklərindən, növbəti saatda internet barədə və avtomobil bazarı barədə, hansına ki, böhran artıq ikinci zərbəsini indirir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də